بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین
رسول عربی تواں کھاں مال غنیمت بابت سوال کن تھا تواں فرمایو مال غنیمت اللہ اللہ جے رسول جو آہے کوئی تواں اللہ کا خوف کریو ایں پنجے معاملن میں اصلاح کریو ایں اللہ اللہ جے رسول دی تابعداری کریو جے کرے تواں مومن آہے
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون
کامل مومن اوے آہن جو جڑے انہن دے اگیاں اللہ جو ذکر کیو ونجے تو سن دلیوں خوف کن چوں ایں جے وقت انہن تے اللہ جو آیتوں پڑھیوں ونجن چوں تے سدن ایمان زیادہ تھے تو ایں اوے پنجے رب تے توکل کن تھا
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
اوے مومن نماز پڑھن تھا ایں جے کی اساں انہن کے رزق دینو آئے انہی ماں خرچ کن تھا
اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم
یہ سچا مومن آہن انہن لائے سنن رب ورد بشت میں درجہ آہن بخشش عزت واری روزی آہن
کما اخرجت ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارمون
جڑی طرح تواں کے تواں جے رب مدینہ منورہ ماں باہر آندو بے شک ایک جماعت مومنن ماں انہی میں ناخوش آہن
یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون
سچی گال تے تواں سان بحث کن تھا ان کھاں پوئے جو گال ظاہر تھی گویا کہ یہ موت دا اکلیا ونن تھا
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ
یاد کریو جے وقت اللہ تواں کے وعدو رنو بن گروہن ماں ہکڑے جو بے شک یہ تواں لائے آئے تواں جی تمنا ہوئی تو غیر مسلح جتھو تواں کے ہتھ میں اچے اللہ چاہے تو پانچ حق سے حق کے غالب کرے کافرن جو پاڑوں کٹے چھڑے
لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون
انہی لائے حق کے ظاہر کرے کفر کے باطل کرے جی تون ایک مجرم انہی کے ناپسند کن
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکت مردفین
جے وقت تمہاں پہنجے رب کھاں مدد طلب گئی تو اللہ تمہاں جی دعا قبول فرمائی اللہ فرمائیو بے شک آؤں تمہاں جی 1000 قسم بدل ملائکن ساں مدد کندر آئیں
وما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم
اینا بنائیو اللہ فرشتن جے نزول کے مگر مبارک این انہی لائے تمام جو دلیوں مطمئن تھیں اینا ہے مدد مگر اللہ جے طرفاں بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت وارو آئے
اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ
جنگ بدر دے موقع تے تواں کے ننڈ جا جھوٹا اچھی رہا ہوا یا اللہ دے طرفاں تسکین ہوئی اللہ تواں تے آسمان تاں مینہ نازل فرمایو انہی لائے تواں کے ان سان پاک کرے پرے تھن تواں کھا شیطان جا وسوسہ انہی لائے تواں جو دلیوں مضبوط تھن تواں جا پیر پختہ تھن
اذ یوحی ربک الی الملائکہ الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان
تو یاد کریو جیوت اللہ وہی موکلی فرشتن دا تے بے شک آں تما جو مددگار آں وہ مومن ثابت قدم رکھن اسی جلدی کافرن دی ذلل میں روب وچنا تھی وہ تما کافرن دے کندھن تے تلوار جا دھک ہنو ایں انہن دے ہر سند کے دھک ہنو
ذالک بانہم شاق اللہ ورسولہ ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب
ايو عذاب اني سبب آهي جو تاكيد ان الله اي الله جي رسول جي نافرماني ڪئي ۽ جيڪو ماڻهو الله اي الله جي رسول جي نافرماني ڪندو هو بيشڪ الله سخت عذاب ڪندڙ آهي
ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار
ايو عذاب توهان چکو ۽ بيشڪ کافرن لاءِ باه جو عذاب آهي
يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار
اي مؤمنو جي وقت تما سامو ٿيو انن ماڻھن جي لشڪر سان جن کفر ڪيو پوء تما انن کي پٺ نه ڏيو
ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
جيڪو ماڻهو انهن کي پٺ ڏيندو سواءِ چنگي حرفت جي يا پوءِ تي هٽي اچي مؤمنن سان ملي او بيشڪ اهو وريو الله جي غضب ڏانهن ۽ ان جي جاءِ جهنم آهي ۽ تمام خراب جاءِ آهي
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
کوئی ہرگز تمام انن کافرن کے قتل نہ کیو پر اللہ انن کے قتل کیو اے رسول عربی کافرن کے منہ میں مٹی نہیں پر اللہ انہاں دے منہ میں مٹی ودی انہی لائے تے پنجے طرفاں مومنن تے عظیم احسان فرمائے بے شک اللہ بدھن جاندل آہے
ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین
یو ان اللہ آہے بے شک اللہ کافرن جی رت کے کمزور کندڑ آہے
ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين
جے کرے تما اللہ کا فتح طلب کی وہ بے شک اللہ تا کے فتح عطا کی ऐं जेकर इहे काफ़र रोकजन इन लाइ इहो बहितर आहे ऐं जेकर इहे मोटिया यानी जंग लाइ असीं मुस्लमान खे फतह ॾींदासीं ऐं हुननि खे सदन गिरोह को फ़ाइदो न ॾींदो अगरचे घणा हुजनि ऐं बेशक الله مؤمنن سان گڏ آهي
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون
اي مؤمنو توهان الله ۽ الله جي رسول جي تابعداري ڪريو ۽ الله جي حڪم کان انڪار نہ ڪريو حالان توهان قرآن ٻڌو ٿا
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
۽ توهان انهن وانگر نه هجو جيڪي چون ٿا اسان ٻڌو حالان اهي غور ۽ فڪر سان نٿا ٻڌن
ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
۽ بيشڪ بدترين جانور الله تعالى وٽ اهي ٻوڙا ۽ گونگا آهن جيڪي الله جا حڪم نٿا سمجهن
ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون
۽ جيڪڏهن الله انهن ۾ چڱائي ڄاڻي ها ته انهن کي ٻڌرائي ها ۽ جيڪڏهن ٻڌرائي ها انهن کي تب اهي ايمان کان پاسو ڪن ها ۽ اهي انڪار ڪندڙ آهن
يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون
اي مؤمنو तव्हां अल्लाह ताला ऐं अलाह जे रसूल जे सॾण ते फौरन हाज़िर थियो। जॾहिं तव्हांखे सॾीन छो त रसूल अरबी जी फरमा बरदारी तव्हांखे ज़िंदगी बख़्शे थी ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अल्लाह जो हुकुम इंसान में ऐं संदस दिलि में हले थो ऐं बेशक इंसान खे अल्लाह ताला ॾांहुं गॾु थियणो आहे।
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب
ऐं तव्हां जिहाद न करण खां ॾिजो वरन उन जी मुसीबत सभिनी मुस्लमान ते पवंदी ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अल्लाह सख़्त अज़ाब कंदड़ आहे।
واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
ऐं तव्हां यादि करियो जॾहिं तव्हां थोरा ज़ईफ़ हुआ ज़मीन में तव्हांखे हर वक़्तु ख़ौफ़ हो त मता तव्हांखे माण्हू झटे खणी न वञनि, पोइ अल्लाह तव्हांखे पनाह ॾिनी ऐं पंहिंजी मदद सां तव्हांखे मज़बूत कयो ऐं पाक शयुनि मां رزق نائی تمنا تمام شکر گزار تھیو
یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون
اے مومنو تمام نہ خیانت کریو اللہ اے اللہ دے رسول سان اے نہ خیانت کریو پنجی امانتن میں حالانکہ تمام جانو تھا
واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنة وان الله عنده اجر عظیم
ای تمام معلوم کریو تو تمام جا مال ای اولاد آخرت دے کمن کھا منع کندڑ آہن ای بیشک اللہ تعالی وٹ اجر عظیم آہے
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم
اے مومنو جیکر تمام اللہ جو خوف کیو اللہ تمام کے مدد ای نجات دیندو ای تمام جا گناہ معاف کندو ای تمام کے بخش کندو ای اللہ تمام وڈو فضل قدر آهي
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
اي رسول عربي تمام ياد کريو جنہیں کافرن تمام لائے منصوبو تیار کيو تو تمام کي قید کن يا تمام کي شهيد کن يا تمام کي جلا وطن کن ऐं उन्हनि फ्रेम कयो ऐं अलाह तदबीर कई ऐं अलाह बहितरीन तदबीर कंदड़ आहे
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
ऐं जंहिं वक़्तु उन्हनि ते असांजो आयतूं पढ़ियूं वञनि थियूं त चवनि था बेशक असां ॿुधो जेकॾहिं असीं चाहियूं असीं क़ुरान जो मिसाल पेश करे सघूं था ناہے ہی قرآن مگر قصہ اگر مان جا
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
جے وقت کافرن چیو اے اساں جا رب جے کرے ہی قرآن سچو آہے تجھے طرفان تپوئے تُو اساں جے متھا پتھرن جو میہ وسائے یا اساں پہ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
اے اللہ تعالیٰ جو ہی شان نہ ہے جو انہیں تے عذاب کرے چھو تے رسول عربی انہیں میں موجود آئیں اے اللہ جو شان نہ ہے جو انہیں تے عذاب کرے حالانکہ یہ بخشش گھرندر آئیں
وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اے کیڑے سبباں اللہ تعالیٰ کافرن تے عذاب نہ کرے حالانکہ اوہے بیت اللہ کان روکن تھا ایں اوہے روکن جا حقدار ناہن بیت اللہ جا سنبھالیندڑ تا فقط پرہیزگار آئیں پر گھنا مانو انہن ماں نتھا جان
وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
اي ناهي نماز انن کافرن جي بيت الله شريف ۾ مگر سيٽيون ۽ تاڙيون پڄائن پوءِ توهان عذاب چکو اني سبب جو توهان کفر ڪريو ٿا
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون
بيشڪ کافر پنهنجي ملڪت خرچ ڪن ٿا ان لاءِ ته ماڻهن کي روڪين الله جي راه کان ۽ اهي آئندي به خرچ ڪندا پوء ٿيندو اهو خرچ ڪرڻ انهن لاءِ باعث حسرت ان کان پوءِ ناڪام ٿيندا ۽ جن ماڻهن کفر ڪيو اوے دوزخ تاں گڑ پیا ویندا
لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جميعا فیجعله فی جہنم اولئک هم الخاسرون
انہی لائے اللہ کافرن کے مومنن کھاں پرے کرے کافرن کے حکمے جے متھان رکھی دھیر کرے وہ سبنی کے گڑ کرے انہیں ڈھیر کے جہنم میں داخل کرے یہ نقصان والا آئے
قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین
تمام انہوں ماڻھن کے فرمایو یہ کہ کافر تھیا جے کر یہ باز آیا تا سندن اگیا گناہ معاف کیا ویندا جے کر باز نہ آیا تو پوئے انہن سان پہرن کافرن جڑو
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير
اي توهان انهن کي ايستائين قتل ڪريو جو ڪو به فتنو نه رهي ۽ سمورو دين الله تعالى لاءِ خالص رهي هو جيڪڏهن هي بعد آيا تو بيشڪ الله تعالى
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
۽ جيڪڏهن انڪار ڪيو ته توهان معلوم ڪريو ته بيشڪ الله تعالى توهان جو مددگار آهي الله بهترين مددگار ۽ بهترين حمايتي آهي
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
اي توهان کي معلوم هجي جي ڪو مال غنيمت توهان کي هٿ اچي ٿو هو بيشڪ ان جو پنجو حصو الله ۽ الله جي رسول ۽ پان كريمن جي عزيزن ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن لاءِ آهي جيڪڏهن توهان ایمان آڻيو ٿا الله تعالى تي ۽ انهي تي جيڪي اسان فيصلي آدي پنهنجي حبيب جي مٿان نازل فرمايو جنهن ڏينهن مسلمان ۽ کافرن جا لشڪر آمهون سامهون ٿيا ۽ الله هر شيء تي قادر آهي
اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم
ان وقت مسلمان جو لشکر مدینے پاک کی طرف ہو ۽ کافرن جو لشکر یمن طرف ہو ۽ تجارتی قافلو توہاں جي هٿي پاسي ہو ऐं जेकॾहिं तव्हां लड़ाई जो वक़्तु मुक़ररु करियो हा त मुक़ररु वक़्त खां पोइ ते रहिजी वञो हा इन ई लाइ त अल्ला ताला करे ॾेखारे हा उहो कमु जेको खेसि करणो आहे इन लाइ त जेको चाहे काफ़र थिए हुजत सां ऐं जेको चाहे मुस्लमान थिए ऐं बेशक अल्ला ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे
اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور
اي تما ياد ڪريو جڏهن الله پنهنجي رسول کي خواب ۾ کافر ٿورا ڪري ڏيکاريا ۽ جيڪڏهن توهان کي انهن جو لشڪر گھڻو ڪري ڏيکاري ها توهان جا حوصلا گھٽ ٿين ها ۽ توهان پاڻ ۾ جهاد جي معاملي ۾ اختلاف ڪريو ها پر الله تعالیٰ توهان کي سلامت رکيو بے شک الله دلن جي رازن کي ڄاڻندڙ آهي
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
۽ جنهن وقت الله توهان کي کافرن جو لشڪر مقابلي وقت ٿورو ڪري ڏيکاريو ۽ توهان وري انهن جي نظرن ۾ ٿورا ڏسڻ ۾ ٿي آيا ان لاءِ ته الله ڪري ڏيکاري اهو ڪم جيڪو کيس ڪرڻو آهي ۽ سڀئي ڪم الله جي حڪم سان ٿين ٿا
يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
اي مؤمنو توهان جڏهن کافرن جي لشڪر کي سامهون ٿيو ته پوءِ ثابت قدم رهو ۽ الله جو ذڪر زياده ڪريو ته يقينن توهان ڪامياب ٿيندا
واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين
۽ الله جي رسول جي فرمانبرداري ڪريو ۽ پاڻ ۾ اختلاف نہ ڪريو ورنہ توهان جا حوصلا گھٽ ٿيندا ۽ توهان جي قوت گھٽ ٿيندي ۽ توهان صبر ڪريو بے شڪ الله صبر ڪندڙن سان گڏ آهي
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
۽ توهان انهن ماڻهن وانگر نه هجو جيڪي پنهنجي گهرن مان تڪبر ۽ ريا خاطر نڪتا ۽ اهي الله جي راه کان روڪين ٿا ۽ کافرن جا سڀئي ڪم الله تعالیٰ جي گرفت ۾ آهن
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
جنهن وقت انهن لاءِ شیطان انهن بدعمالي سنگاري شیطان چيو انهن ماڻهن يعني مسلمانن مان ڪو به اڄ توهان تي غالب نه ٿيندو ۽ بے شڪ آئون توهان جو مددگار آهيان پوءِ جڏهن ٻئي فوجون هڪ ٻئي جي سامهون ٿيون ته شیطان واعدي تان ڦري ويو ۽ شیطان انهن کي چيو آئون توهان کان بيزار آهيان ۽ آئون اهو ڏسان پيو جيڪو توهان نٿا ڏسو آئون ته الله سان ڊڄا ٿو ۽ الله تعالیٰ سخت سزا ڏيندڙ آهي
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
جڏهن منافقن ۽ جن جي دلن ۾ مرض هو هي ٿي چيائون ته مسلمانن کي سندن دين مغرور ڪيو آهي ۽ جيڪو ماڻهو الله تي توکل ڪري ٿو بے شک اللہ غالب حکمت وارو آهي
ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق
جيڪڏهن تون اي مخاطب ڏسي ها جڏهن ملائڪ کافرن جو ساه ڪڍي رهيا هئا سندن موهن ۽ پٺن تي گرد هڻي رهيا هئا ۽ ملائڪ چئي رهيا هئا चखो तव्हां अज़ाब बाहि जो।
ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد
इहो अज़ाब संदन बदामालीअ जी सज़ा हुई ऐं बेशक अल्ला ताला पंहिंजे बाननि ते ظلم قندر ناه
كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
انن جو نمونو فرعون جي لشکر جڙو آهي ۽ انن ماڻھن جڙو آهي جيڪي انن کان اڳ ۾ ٿي گذريا جن الله جي آيتن جو انڪار ڪيو ۽ الله کين سندن قرآن سبب گرفتار کیا بے شک اللہ وڈی قوت وارو سخت سزا ڈیندڑ ہے
ذلک بان اللہ لم یک مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم
ان جو سبب ہی ہے جڑے اللہ کہ قوم تے पंहिंजी नेमत कंदो आहे उहा नेमत हेसि ताईं ख़तमु नथो करे जेसि ताईं उहे पाण नेमत खे ख़तमु नथा कनि ऐं बेशक अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे
كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين
انن جو نمونو فرعون جي لشڪر جڙو آهي ۽ انن ماڻھن جڙو آهي جيڪي انن کان اڳ ۾ ٿي گذريا جن اللہ جي آيتن کي ڪوڙو سمجھو پوءِ اللہ انن کي سندن گناهن سبب هلاك ڪيو ۽ اللہ تعالی فرعون جي لشڪر کي غرق ڪيو ۽ اهي سڀئي ظالم هئا
ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون
بيشڪ بدترين جانور اللہ تعالی وٽ اهي ماڻهو آهن جن کفر ڪيو
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون
اوه مانو جن سا تما ڪترا ڀيرا وعدو ڪيو او هر دفعي هي مانو وعدو ٽوڙين ٿا ۽ هي الله کان نٿا ڏجن
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون
पोइ जेकॾहिं इहे तव्हांखे मैदान जंग में मिलनि पोइ इन्हनि खे छिड़ विछिड़ करे छॾियो त जेकी इन्हनि जे पोयां आहिनि मन उहे नसीहत हासिल कनि
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ
ऐं जेकॾहिं तव्हांखे कंहिं क़ौम मां सियानत जो अंदेशो आहे त पोइ संदन मुआदो सुठे तरीक़े सां वापसि करियो बेशक अल्लाह सियानत कंदड़नि सां محبت نہ تھو رکھے
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون
اي تمام هرگز نہ سمجھو تا کافر جنگ بدر میں بچی ويا بيشڪ يي الله کي عاجز ڪري نٿا سگن
واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
اي تمام پنهنجي توفيق موجب انن کافرن لاءِ هر قسم جا هٿيار پنهار ۽ گھوڙا تيار رکو تمام ريجاريو انن هٿيارن سان अलाह जे दुश्मननि ऐं पंहिंजे दुश्मननि खे अलावा अज़ीम ॿियनि माण्हुनि खे जिन खे तव्हां नथा ॼाणो अल्लाह उन्हनि खे ॼाणे थो ऐं अल्लाह जी राह में तव्हां जेका शइ ख़र्च कंदा उनजो तव्हांखे पूरो पूरो अजर मिलंदो ऐं तव्हां सां ظلم نہ کيو ويندو
وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله इन्नहु हुवा السميع العليم
ऐं जेकॾहिं इहे तव्हांखे सुलह जी आछ कनि पोइ तव्हां उन्हनि सां सुलह करियो ऐं अलाह ते तवकल करियो बेशक उहो ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
ऐं जेकॾहिं इहे तव्हांखे धोखे ॾियण जो इरादो कनि था पोइ बेशक अलाह तव्हां लाइ काफ़ी आहे अलाह उहो आहे जंहिं तव्हांखे पंहिंजी मदद सां ऐं मोमिननि जी मदद सां मज़बूत बनायो ऐं अलाह तव्हांजी दिलनि में मुहबत पैदा कई जेकॾहिं तव्हां ख़र्च करियो हा समूरियूं शयूं जेके ज़मीन में आहिनि त बि उन्हनि जी दिलनि में मुहबत पैदा न करे सघो हा पर अलाह ताला तव्हां में मुहबत पैदा कई बेशक अलाह غالب حکمت وارو آهي
يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
اي رسول عربي توهان لاءِ الله کافي آهي ۽ اهي اصحابي کافي آهن جيڪي توهان جا تابعدار آهن
يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون
اي رسول عربي توا جهاد لاءِ مؤمنن کي گھڻي رغبت ڏياريو जेकॾहिं तव्हां मां 20 मुजाहिद सबुर कंदड़ हूंदा त 200 काफ़रनि ते ग़ालिब थींदा ऐं जेकॾहिं तव्हां मां 100 मुजाहिद हूंदा त 1000 काफ़रनि ते ग़ालिब रहंदा इन ई सबबु जो इहा
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين
हाणे अलाह ताला तव्हां मुसलमाननि ते हलकाई कई आहे ऐं खेसि मालूम आहे त तव्हां में ज़ोफ़ आहे पोइ हाणे जेकॾहिं तव्हां मां 100 मुजाहिद सबुर कंदड़ आहिनि त उहे 200 काफ़रनि ते ग़ालिब रहंदा ऐं जेकॾहिं 1000 आहिनि अलाह जे हुकुम सां 2000 ते ग़ालिब रहंदा الله تعالى صبر قدر سان گڏ آهي
ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم
نبي كريم کي مناسب ناهي جو ان وٽ جنگي قيدي هجن ايستائين جو انن کي زمين ۾ قتل ڪيو وڃي توهان دنيا جو مال چاهيو ٿا ۽ الله تعالى آخرت چاہے تو اے اللہ غالب حکمت وارو آہے
لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم
جے کریں اللہ جو حکم یہ نہ ہو جہا یعنی درگزر کرن جو تمہاں کے مال غنیمت وٹھن میں اللہ جو سخت عذاب پہنچے ہا
فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
ہانے بھلے مال غنیمت حلال پاک سمجھی تمہاں استعمال کریو اے اللہ کا تمہاں خوف کریو بے شک اللہ تعالیٰ بخشیندڑ باجارو آہے
یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم
اے رسول عربی تمہاں فرمایو انن کے جن کے جیکے تمہاں جے ہتھ میں آہن تو جیکڑے اللہ تمہاں جے دلن میں خیر معلوم کیو اللہ تواں کے عطا کندو ان کا بہتر مال جکو تواں کھا ورتو ویو اے اللہ تواں کے بخش کندو ऐं अलाह बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।
वई युरीदु ख़ियानतक फ़क़द ख़ानु मुमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम।
ऐं जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं हिजरत कई ऐं अलाह जी राह में जिहाद कयो ऐं जिन माण्हुनि पनाह ॾिनी यानी मुहाजिर मुस्लमाननि खे ऐं संदन मदद कई, इहे ई सचा मोमिन आहिनि। हिननि मदद कंदड़नि लाइ बख़्शिश ऐं बिहिश्त आहे।
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم।
ऐं जिन माण्हुनि उन्हनि खां पोइ ईमान आंदो ऐं हिजरत कई ऐं तव्हां सां गॾु जिहाद कई, पोइ उहे बि तव्हां मां आहिनि ऐं रिश्तेदार वरसे में हिक ॿिए जा वधीक हक़दार आहिनि अल्लाह जे हुकुम मूजिबि। बेशक अल्लाह हर शइ खे ॼाणदड़ आहे।